Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus žinia religijos, kultūros ir politikos atstovų susitikimui Italijos Riminio mieste. Šventojo sosto atstovas dalyvavo posėdyje dėl padėties Haityje. Šventasis sostas patvirtino naują Pietų Arabijos vikariato liturginį kalendorių. Vienas į jį įtrauktų vietinių šventųjų yra Izaokas Ninevietis. Apie šį šventąjį kalbėsime mūsų laidos pabaigoje. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė žinę Italijos Riminio vyskupui. Rugpjūčio 22-27 dienomis tame mieste rengiamo tautų draugystės mitingo proga. Riminio mieste rugpjūčio 22-27 dienomis vyks jau 46-asis tautų draugystės mitingas, kasmet rengiamas tarptautinis politikos, kultūros ir religijos atstovų dialogo susitikimas, kurį nuo 1980 metų organizuoja Italų katalikų judėjimas Comunione e Liberazione – bendravimas ir išsilaisvinimas. Per daugiau kaip 40-mečius šis renginys tapo svarbia erdve susitikimams tarp skirtingų pažiūrų žmonių. Jame nuolat dalyvauja intelektualai, politikai, menininkai ir dvasininkai, rengiamos diskusijos, parodos, koncertai, teatro spektakliai. Šių metų mitingo tema – dykvietėse statysime namus iš naujų plytų. Popiežiaus Leono 14 vardu mitingo dalyviams perduotoje žinioje kardinolas Pietro Parolinas pabrėžė, kad viltis krikščioniui niekada nėra tuščia iliuzija. Biblijoje dykuma tai vieta, kur gimsta ir išmėginama laisvė, kur Dievas išgirsta kenčiančių žmonių aimanas ir ateina jų išvaduoti. Dykuma yra ir ištikimybės Dievui mokykla. Iš krikščionybės istorijos žinome apie dykumų atsiskyrėlius, apie vienuolius ir vienuoles, kurie gyvendami atokiose vietose davė visai žmonijai tylaus buvimo Dievo akivaizdoje pavyzdį. Popiežiaus vardu į Riminį pasiūstoje žinioje paminėti ir Alžyro kankiniai, 1996 metais nužudyti vienuoliai trapistai, bei 1994-aisiais nužudytas vyskupas. Jų liudijimas rodo, kad bažnyčia yra pašaukta gyventi pasaulio dykumose paprastumo ir pasiaukojimo dvasia, stengdamasi megzti bendrystės ryšius su visais žmonėmis, peržengdama religinių ar kultūrinių skirtumų sienas. Tokia laikysena tai iš tiesų nuoseklus gyvenimas pagal Evangeliją. Žinioje taip pat pabrėžiama, kad jau daugiau kaip 40-mečius kasmet rengiamas Riminio mitingas yra ne tik idėjų sklaidos vieta, bet ir klausimosi ir diskusijų praktiniais klausimais erdvė, kurioje susitinka skirtingų pažiūrų krikščionys, kitų religijų tikintieji ir netikintieji. Tai būdas stengtis drauge dėti pamatus ateities visuomeniai, kuriai labai reikia daugiau pasitikėjimo ir taikos. Kardinolas Popiežiaus valstybės sekretorius pabrėžė, kad pirmiausia tikintieji turi imtis drąsių iniciatyvų ugdančių neprievartos kultūrą, stengtis nukenksminti konfliktus, kurti atvirumo ir svetingumo atmosferą, kuri padėtų baimę paversti susitikimo galimybę. Kardinolas Popiežiaus vardu rašo ir apie pačių krikščionių kultūrinio atsivertimo poreikį, kad jų tikėjimas, viltis ir meilė būtų ne tik vidiniai jausmai, bet taptų konkrečiais pasirinkimais. Neįsiklausant į atstumtųjų, migrantų, vargstančiųjų ir kenčiančiųjų balsą, neįmanoma kurti tvirto ateities pagrindo. Jei vieni į kitus neįsiklausysime, žmonė rizikuos kartoti Babelio bokšto statytojų klaidą. Žinioje taip pat atkreipiamas dėmesys į šiuolaikinės skaitmeninės revoliucijos iššūkius. Būtina į šią sritį žvelgti kūrybiškai ir atsakingai, kad jie nedidintų atskirties ir nekeltų manipuliavimo žmonėmis pavojaus, kad taptų ne nauja dykuma, bet atvira bendrystės erdve. Žinios pabaigoje kardinolas perduoda mitingo organizatoriams ir dalyviams popiežiaus Leono XIV palaiminimą bei patikinimą, kad jis už juos meldžiasi. Popiežius visus paveda švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui, kad per mitingą išsakytos mintys ir užmegsti draugystės ryšiai skatintų žmonių bendruomenės kurti taiką ir įsiklausimu, teisingumu ir atleidimu grindžiamą ateitį. Popiežius ragina nebijoti iššūkių, nes būtent per juos gimsta nauji keliai galintys dykvietės paversti sodais ir atverti kelius į taikesnę žmonijos ateitį. Rugpjūčio 20 dieną Vašingtone vyko Amerikos valstybių organizacijos nuolatinės tarybos posėdis, per kurį buvo pristatytas veiksmų planas stabilumui ir taikai Haityje atkurti. Posėdyje dalyvavo ir Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Amerikos valstybių organizacijoje monsinjoras Juanas Antonio Krūsas Serano. Šventasis sostas tikisi, pabrėžė monsinjoras, kad šiame plane numatytos priemonės sugebės išvesti Haitį iš gilios krizės, išvaduos šalies gyventojus iš visuotinio skurdo ir ginkluotų grupuočių smurto. Vatikano atstovas priminė rugpjūčio 10 dieną popiežiaus Leono XIV ištartus žodžius. Haičio žmonių padėtis darosi vis beviltiškesnė. Dažnai pranešama apie žmogžudystės įvairaus pobūdžio smurtą, prekybą žmonėmis, priverstinius tremties atvejus ir pagrobimus, kalbėjo popiežius tą sekmadienį po vidudienio maldos ir prašė, kad būtų nedelsiant paleisti visi pagrobtieji. Jis taip pat kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, kad suteiktų konkrečią paramą. Padėtų sukurti socialinės ir institucinės sąlygas, be kurių neįmanoma taikiai gyventi. Šventojo sosto atstovo kalboje per Vašingtone vykusį susitikimą taip pat buvo primintas Haičio vyskupų konferencijos Liepos 23 dieną paskelbtas pareiškimas dėl numatomos konstitucijos reformos. Pasak vyskupų, naujos konstitucijos projekte yra tam tikrų teigiamų pasiūlymų, tačiau yra ir dalykų, kurie kelia rimtų abejonių. Šventasis sostas yra artimas Haičio gyventojams ir remia visas pastangas, kurios gali priartinti taiką ir stabilumą, sakė monsinjoras Krūzas Serano, užtikrindamas, kad Šventasis sostas pagal galimybes yra pasirengęs prisidėti prie pastangų, kuriomis siekiama visų haitiečių gerovės.
Pietų Arabijos vikariatas, kuris apima Jungtinius Arabų Emiratus, Jemeną ir Omaną, pranešė apie atnaujinto liturginio kalendoriaus patvirtintų Šventojo sosto įsigaliojimą. Kalendorija atsispindi visuotinės bažnyčios tradicija ir vietinės bažnyčios istorija. Visų pirma, kalendorija nurodoma, kad birželio 29-ąją ir šeštadienį po viešpaties krikšto iškilmės bus švenčiamos didžiųjų vikariato globėjų šventės. Atitinkamai, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bei švenčiausiosios mergelės Marijos Arabijos globėjos. Pietų Arabijos liturginiame kalendoriuje daug dėmesio skiriama Senojo testamento figūroms. Rugsėjo 4-ąją minimam pranašui Mozei, spalio 9-ąją minimam patriarchui Abraomui, kurios yra gerbiamos ir musulmonų tarpe. Gegužės 10-ąją bus prisimenamas Jobas, tiesa tik Omanų, krikščionių bendruomenės tarpe. Į kalendorių traukti šventieji, kurie susiję su pačių Arabijos pusėsulio krikščionių bendruomenių istorija. Spalio 24-ąją bus prisimenami Šventasis Aretas ir jo draugai, 6-ojo amžiaus kankiniai. Gegužės 15-ąją taip pat 6-ojo amžiaus Etiopas karalius Kalebas arba Elesbanas, prisidėjęs prie krikščionybės krašte atsiradimo. Gegužės 8-ąją prisimenamas mūsų laikų kankinys iš Belgijos, Šarlis Dekeris. Šis kunigas ir misionierius daug metų darbavusi Jemene, vėliau buvo pasiūstas į Alžyrą, kur 1994-aisiais buvo nužudytas islamistų. Dvi kitos datos taip pat susietos su Pietų Arabijos vikariato gyvenimu. Tai Šventojo Juozapo katedros Abu Dabyje, Pietų Arabijos apaštalinių vikaro sosto, dedikavimo šventė, minima vasario 25-ąją, pabrėžianti daugybę kalbų kalbančių, iš daugybės kraštų atvykusių Arabijos katalikų vienybę. Antra data – tai visų mirusių misionierių, kurie kadaise tarnavo Pietų Arabijoje, minėjimas lapkričio 5-ąją. Atsižvelgdamas į įvairias tradicijas vikariate, Vatikanas taip pat patvirtino keletą specialių atgailos ir maldų dienų už žemės vaisius ir kunigų pašaukimus. Pirmasis kovo penktadienis per gavėnę skiriamas maldai už bažnyčios Pietų Arabijoje poreikius, ypač už taiką ir pašaukimus. Pirmieji birželio ir lapkričio penktadieniai, atitinkamai žymintis kalendorinę vasaros ir žiemos pradžią, skiriami padėkai už kūrinijos dovaną žemės vaisius, maldavimams už palankų orą ir atsakingą žemės išteklių tvarkymą. Pietų vikariato pranešime atskirai paminima dar viena data – sausio 29-oji, kuri skirta šventajam Izaokui Nineviečiui arba Sirui, labai gerbiamam rytų bažnyčių tradicijose. Galima priminti, kad 2024-ųjų lapkritį popiežius Pranciškus po susitikimo su rytų Asirų bažnyčios patriarchu Marava pranešė, kad šis šventasis atsiskyrėlis ir asketas bus įrašytas taip pat į Romos martirologą, kuris nustato šventųjų ir kankinių minėjimą visoje Romos kataliko bažnyčioje. Ką žinome apie jo gyvenimą ir raštus? Galima pasakyti, kad daugiau žinoma apie šventojo Izaoko raštus per 14 amžių išverstus į įvairiausias kalbas ir plačiai pasklidusius, nei apie jo gyvenimą. Apibūdinimai Siras arba Ninevietis yra nuorodos į kultūrinę terpę, kuriai šventasis priklausė ir miestą, su kuriuo susijęs vienas jo gyvenimo tarpsnis. 19 ir 20 amžių tyrinėtojų surinkti bei atrasti informacijos trupiniai senovinėse kronikose, sugretinti su paties šventojo Izaoko raštų užuominomis ir kitais šaltiniais leidžia tvirtinti, kad šventasis gimė dabartinio Arabijos pusiasalio teritorijoje, rytų pakrantėje, kur tuo metu gyveno didelės vadinamosios rytų bažnyčios bendruomenės. Įsivyravus islamo jos visiškai išnyko, buvo pamirštos, tačiau 20 ir 21 amžiaus archeologiniai tyrimai priminė apie šių bendruomenių egzistavimą, atskleidė įvairių detalių apie jų gyvenimą. 7 amžiaus antroje pusėje, galbūt 676 metais šventasis Izaokas, tuo metu turbūt apyjaunis vienuolis, buvo paskirtas Ninevės vyskupo. Tuo metu Ninevė stovėjusi dabartinio Irako miesto Mosulo apylinkėse buvo tūkstantmetė Asirų karalystės sostinė, apsupta galingų sienų, žinoma dėl savo rūmų, sodų, karališkosios bibliotekos. Nors, kaip šiandien žinome, jau buvo prasidėjęs jo saulėlydis, kuris tęsėsi dar keletą amžių, Ninevė buvo svarbus politinis, prekybinis, taip pat kultūrinis ir religinis centras. Dalis svarbaus krikščioniško paveldo buvo sukurta ir užrašyta būtent sirų kalba. Jis atspindi tuometinius doktrininius ginčius, dokumentuoja liturginės apeigas. Ninevės vyskupo šventasis Izaokas išbuvo tik 5 mėnesius. Po to savo norų pasitraukė šių pareigų ir pradėjo atsiskyrėlišką gyvenimo būdą, kurio metu meditavo šventąjį raštą, skaitė krikščionių autorius, meldėsi ir rašė pats. Ilgą laiką gyveno vieno sirų vienuolyno kaiminystėje netoli dabartinių Šuštaro ir Šušo miestų pietvakarių Irane, senojo Sūzų miesto, kurio šlovę liudijančių likučio galime pamatyti ir šiandien apylinkėse. 7 ir 8 amžiuose ten gyveno didelė ir svarbi krikščionių bendruomenė. Žinoma, kad gyvenimo pabaigoje sulaukė sitin garbingo amžiaus, eremitas persikėlė į sirų vienuolyną, nes praradęs regėjimą nebegalėjo gyventi vienas. Ten ir buvo palaidotas, nors tiksli kapo vieta nežinoma. Jei biografinės žinios apie šventąjį Izaoką yra labai negausios, tai to negalima pasakyti apie jo raštus. Jie paplitę plačiai ir įvairiausiamis kalbomis. Dalis jų išversta į graikų kalbą, galbūt dar 8 amžiaus pabaigoje, 9 amžiuje į arabų kalbą, 10 amžiuje į kartvelų, 11 į etiopų kalbą, 14 amžiuje atliktas vertimas į senąją slavų kalbą, kokia buvo vartota tuometinių bulgarų. Tai prisidėjo prie šventojo žinomumo tarp įvairių slavų tautų ir jų ortodoksų bažnyčių. Panašių laikotarpių datuojamas ir lotyniškasis vertimas, kurio pagrindu vėlesniais amžiais parengti vertimai į italų, prancūzų, ispanų, portugalų bei kitas kalbas, įskaitant ir mažiau vartojamas. Galima pasakyti, kad šventasis Izaokas Ninevietis išverstas į kone kiekvieną didesnę šiandienos kalbą, o kai kurias kalbas versta net po keletą kartų remintis nauju ar geresniu šaltiniu, arba atnaujinant vertimus, nes, kaip žinia, per keletą amžių kalbos smarkiai pasikeičia. Įdomu tai, kad britų mokslininkas ir vienas iš didžiausių šių laikinių sirų paveldo žinovų Sebastianas Brokas 1983-aisiais Oksfordo Bodlėjaus bibliotekos archyvose aptiko manuskriptą su naujais šventojo Izaoko sirų tekstais, kuriuos išvertė ir pristatė 1995-aisiais. O 2004-aisiais italų vienuolis ir biblistas Sabino Kiala pristatė Teherano, Irane, Chaldėjų archyve rasto manuskripto su Izaoko Nineviečių tekstu vertimą itališkai. Seniausias ir labiausiai paplitęs šventojo Izaoko siro tekstas pavadintas pirmuoju rinkiniu, o britų ir italų tyrinėtų jų pristatyti nauji manuskriptai antruoju ir trečiuoju. Gali būti, kad ateityje bus naujų atradimų. Galima paklausti, kodėl šio senovinio krikščionių autoriaus raštai ir po daugiau nei tūkstančių metų vis dar verčiami šių laikinės kalbas, kai daugybės kitų jau nugrimzdo į užmarštį dėl savo stiliaus, kaip pažymė jo tyrinėtojai. Žinovo akis šventojo Izaoko siro raštuose gali atpažinti daug užuominų apie jo laikmečio ar šias doktrinines kovas, ypač dėl Kristaus dieviškumo ir žmogiškumo. Tačiau svarbiausia juose gilus patirtinis, egzistencinis, mistinis tikėjimo matmuo pranokia savo laikmečio ir savo bendruomenės aplinkybės, asmeninis pokalbis su Dievu, jo begalinio gailestingumo ir neišsemiamos meilės meditacija. Šventasis Izaokas Ninevietis vadinamas universaliu ir ekumeniniu mokytoju, nes jo raštai dvasiškai maitino daugybę vienuolių ir tikinčiųjų kartų, gyvenusių įvairiais amžiais, priklausiusių įvairioms bažnyčioms, rytuose ir vakaruose. Jo įrašymas į Romos martirologą pripažįsta jo raštų visuotinę vertę ir žinoma ekumeniškai suartina rytų bei vakarų krikščionybės tradicijas.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.